Kristiāni Kariņa ikgadējais ziņojums Saeimai par ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību. Turpinām debatas pēc pārtraukuma vārds deputātam Mārim Mužvilo. Lūdzu, runāt, lūdzu, apvienot debašu laikus,
Ja. Labdien, kolēģi! Šis gads...
Lūdzu, apvienot debašu laikus, ja?
Ir, ja.
Paldies.
Paldies. Šis laiks valstī nav bijis no vieglākajiem. Un nākās konstatēt, ka valsts pārvalde un arī mēs kā Saeima spējam koncentrēties tikai vienam darbam un vienai problēmai. Šajā gadījumā tā problēma ir tas, kas notika 24. Februārī, kad pasauli pamodās citā realitātē. Un pēkšņi mūsu iekšējās problēmas pazūd, ka nebijušas. Es saprotu Ukrainu. Es saprotu Ukrainu cilvēku ciešanas. Es pilnībā esmu pret karu kā tādu, kā veidu, kā risināt problēmas. Taču ir svarīgi atgriezties arī pie sevis, savās mājās, un darīt visu, lai šajā situācijā iedzīvotāji būtu vienoti un nebūtu problēmas pašiem iekšienē. Ka nav mums piektā kolona, kas sagaidīs svešos tankus ar ziediem, ja gadījumā tādi būs. Un nākas atzīt, ka tauta šajos divos gados, kopš slavenās Covid krīzes, ir sašķelta. Sašķelta pēc pazīmēm, kas nebūtu normālā sabiedrībā, nav pieņemama. Manuprāt, ir jāņem vērā ministru prezidenta aicinājums apvienot spēkus, pievērst uzmanību visam, kas notiek valstī, kas notiek pasaulē. Taču es uzsvēršu vēlreiz, mums ir svarīgi saprast, kas notiek pašiem iekšā. Šobrīd joprojām ap 60 tūkstoši cilvēku ir nostādīti ne tanī labākajā situācijā, ka viņi joprojām nevar strādāt pēc savas profesijas, nevar gūt ienākumus un nevar cerēt uz kādu nākotni, jo šobrīd tas viņiem ir liekts dēļ tā, ka nav izpildījuši šos noteikumus, kas saistās ar QR kodu iegūšanu. Es esmu neskaitāms reizes aicinājis, arī tad, kad karš sākās, lūdzu atceliet visus ierobežojumus, jo tieši šobrīd nav pamatoti, un atļaujam saviem iedzīvotājiem sakārtot dzīvi, atgriezties darbā un pārtraukt viņus dalīt. Diemžēl neesu atradis dzirdīgas ausis, un vienmēr beidzās ar to, ka visi priekšlikumi, gan no manis, gan no kolēģu priekšlikumiem, tiek noraidīti un iemest miskastē. Man ir tas pozitīvais, kā lai saka, rezultāts tādā ziņā, ka es esmu bijis abās pusēs, gan valdības pusē, gan šobrīd otrā pusē. Un man ļoti gribētos ticēt, ka kas ir mainījies no tā brīža, koš mums palūdz aiziet no valdības. Un ka šī te attieksme pret opozīcijas priekšlikumiem ir mainījusies, lai gan to neredz ikdienā. Joprojām visi opozīcijas priekšlikumi tiek noraidīti, un ar apbrīnojumu divu nedēļu regulitāti atgriežās Saeimas darba kārtībā, tikai nu jau kā pozīcijas piedāvājums. Par tīri tehniskām lietām, kas šobrīd notiek. Mēs pieņemam likumus, atbalstam bēgļus, ļaujam viņiem atvieglotā kārtībā iegūt darbu, pajumti, iztikas līdzekļus, bet mēs aizmirstam par savējiem. Es vēlreiz atgādinu, mēs aizmirstam par saviem cilvēkiem. Un es aicinātu arī ministru prezidentu pievērst uzmanību šim jautājumam un tuvākajā ministru kabineta sēdē negaidīt 1. aprīli, bet šos visus ierobežojumus atcelt jau pirmajā tuvākajā ministru kabineta sēdē. Jo ilgāk šī problēma vilksies, jo smagāk sekas mēs izjutīsim vēlāk. Šis nav laiks ierēģinu spēlēm. Šis ir laiks ātrai rīcībai. Un nevis gaidīt kaut kādus mistiskus skaitļus, bet rīkoties tagad, tūlīt. Runājot par valsti un valstisko rīcību, šobrīd mēs esam ierauti karā. Un, manuprāt, šobrīd būtu jāatliek malā lietas, kas ir maz svarīgas. Kaut vai zaļā kursa ieviešana, kaut vispārējais. Mēs runājam liekulīgi par zaļo kursu, ja paši nesājam lupatiņas, kuras pēc izmešanas piesārņo dabu stipri vairāk nekā labi aprīkots un samērā jauns auto ar izmešiem. Tāpat mēģinājums iegrožot lauksaimniecību ar šo te zaļo kursu ir, manuprāt, noziedzīgs darījums. Jo Latvija ir valsts, kas ražo pārtiku, un mēs apzināti bremzējam šo attīstību, akli sekojot ierēģņu vingrinājumiem. Kolēģi, es aicinu ļoti nopietni pievērsties šīm problēmām, kas ir tagad atbrīvot iedzīvotājus no šīs loga, ko mēs esam uzlikuši. Es aicinu ministru prezidentu pievērst šim maksimālu uzmanību un rīkoties tagad. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ramonai Pitrāvičai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, augsti godojotājs, ministra prezidenta kungs, kolēģi. Karu nedrīkst izmantot kā aizsegu savu kļūdu un neizdarību piesakšanai. Ir ļoti labi, ka viss ministru kabinets strādā tandēmā, palīdzot bēgļiem, sniedzot atbalstu, bet es gribētu atgādināt, ka arī mūsu valstī vēl ir palikuši cilvēki, kuri nav pametuši šo valsti un kuriem arī ir vajadzīga palīdzība. Tāpēc es runāšu tieši par mūsu valsts cilvēkiem. Valdība ir strādājusi, klupdama, krizdama, nespējot pieņemt lēmumus, atliekot to pieņemšanu, vilcinoties un kavējoties, ar atbalstu sniegšanu tiem cilvēkiem, kuriem paši ir aizlieguši iespēju strādāt. Un tagad tiek runāts par cilvēku vienotību Ukrainas kara jautājumā, bet es gribu atgādināt, ka valdība cilvēkus pakļāva nežēlīgai diskriminācijai 2 gadu garumā, piespiežot pieņemtiem lēmumus, kurus tie paši brīvprātīgi nekad nepieņemtu. Un šeit es runāju par vakcināciju. Valdība darīja visu iespējamo, lai sanaidotu mūsu valsts cilvēkus, sašķeltu un polarizētu sabiedrību. Un tajā pašā laikā ar smaidu un neiecietību izturējās pret tiem cilvēkiem, kuri palika nelokāmi savā pārliecībā. Sašķelt un sanaidot centās arī seniorus, piedāvājot 20 eiro kā elektroenerģijas apkures, gāzes un pārtikas sadārdzināšanās kompensācijas pabalstu tikai vakcinētajiem. Vienīga opozīcijas spiediena rezultātā bija spiesti tos 20 eiro piešķirt arī nevakcinētajiem senioriem. Un vēl joprojām nav plāna, kā palīdzēt senioriem, cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, kā pārvarēt straujo cenu kāpumu ne tikai elektrībai un apkurei, bet arī pārtikai un degvielai. Un pat netiek diskutēts, piemēram, par pensijas 2-reizēju indeksāciju, kas būtu tiešām patiesas rūpes par mūsu senioriem, nevis tikai tukši vārdi. Samazinot akcīzes nodokli degvielai un pievienotās vērtības nodokli, tie būtu mehānismi, kā palīdzēt savas valsts iedzīvotājiem. Un šis ir tas laiks, kad ir jāpārtrauc izģert mūsu uzņēmējs un mūsu tautu, bet jānāk palīgā, kā to dara citas valsts šobrīd Polija, Vācija, Francija. 62 tūkstoši cilvēkiem tika liekta iespēja strādāt. Kurā valstī vēl tiek liekts cilvēkiem pelnīt savu iztiku, pabarot savu ģimeni? Un arī mūsu valsts satversmes 106. pants nosaka, ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darba vietu, atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Un tas ir satversmes pārkāpums. Un tas ir tikai laika jautājums, lai tas tiktu atzīts. Ja runājam par cilvēkiem, kuri strādā attālināti, un arī viņiem tika liekt iespējas strādāt, tad par kādiem zinātnē balstītiem faktiem mēs vispār varam runāt. Satversme tika pārkāpta arī nosakot lielo tirdzniecības centru darbības ierobežojumus COVID-19 pandēmijas apstākļos. Uzņēmēji ciet ievērojumus zaudējumus, neprofesionālas darbības dēļ, un valdība visticamāk tos nekad viņiem nekompensēs. Daudzas nozares strādā ar lielākiem vai mazākiem ierobežojumiem visu šo laiku. Piemēram, atsevišķi ķēdināšanas uzņēmumi piedzīvo pat līdz 60% apgrozījumu kritumu, bet atbalsts ir jāgaida mēnešiem ilgi. Strauji pieaug gāzes un elektrības izmaksas un neskaidrība par nākotni tikai pieaug, nevis mazinās. Bet klausoties no šīs tribīnes rodas tāda sajūta, ka dzīvojam tādā veiksmīgā laimes zemē. Man jāsaka, valdībai nepietiek drosmes un kompetences atrisināt jautājumus tā, lai sabiedrībā rastos uzticība. Cilvēki ir iedzīti stresā, neziņā un depresijā. Paldies!
Vārds deputātam Mārim Mičerevskim.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, skatos, par ko mēs šodien runājam, tas ir ministra prezidenta Krišjāņa Kariņa igadējais ziņojums saimai par ministru kabineta paveikto. Man šķiet, ka tas bija ļoti labs ziņojums, pats svarīgākais, ko es tur dzirdēju, draugi būs labi, un tiešām arī būs. Bet mums visiem ir jādara tas, lai mums būtu labi, lai Ukrainā būtu labi. Un tas, ko mēs šobrīd daram, ir pagājušas jau 4 stundas. Un tiek runāts tā, it kā šeit kādam nebūtu pieeja pie interneta. Šeit kāds ikdienā atrodas Omskā vai Kemerovā, es nezinu. Kāpēc notiek šīs sarunas? Kas, ko mēs katrs esam darījuši, kas ir jādara, tas, man liekas, ir pilnīgi lieki. Mēs visi zinām, kādas ir problēmas un ko mēs esam vai ko mēs neesam darījuši. Itālijā oligarhiem tiek atņemtas jahtas, Lietuva un Igaunija tikko pieņēma aicinājumu aizvērt debesis Ukrainā. Ar ko mēs šeit nodarbojamies, mēs vienkārši runājam. Un tāpēc es zinu, ka manai mātei droši vien nepatiks, bet ir tāds gandrīz vai formula sana indoeiropiešu, kura ir divi vārdi tikai. Pietiks dirst. Paldies.
Nu, man tomēr jāteic, ka šeit ir saimas sēde, Mičerevska kungs, un aicinu izvēlēties leksiku. Domāju, ka jūsu mātei tiešām tas nepatiks. Tālāk vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, augste godētais Kariņa kungs, jūs teicat ļoti daudz, ļoti pareizu vārdu. Bet kāpēc sanāk tā, ka tikai krīzes laikā mēs atcerāmies par vienotību? Es, ziniet, es atceros, ka 91. gada janvārī toreizējais līderis Anatolijs Gorbanovs arī sasauca sabiedrisku organizāciju pārstāvjus, jo... Un arī runāja par ļoti pārreizām lietām. Vienotība, savstarpēja ieklausīšanas, līdzdalība, visu interesu ievērošana. Krīze pārgāja un pavieso tika aizmirst. Šī krīze ir uz palikšanu, uz ilgiem gadiem. Vienotība mums būs vajadzīga arī turpmāk. Ja jūs patiešām esat ieinteresēts, ne tikai sludināt lozungus par vienotību, bet kā panākt kaut ko arī praksē, Nu, tad neklausiet dilitantus. Nu, mēs arī šodien šeit dzirdējam visādas runas no cilvēkiem, kas vienkārši nesaprot atšķirību starp asimilāciju un integrāciju. Nu, Kirsteina kunga, mēs neko neteikšu, tas ir bezcerīgi. Bet, Budrika kungs, jūs esat ļoti aktīvs Eiropas padomes parlamentārā asamblējā. Gods kam gods. Nu, reiz izlasiet lūdzu Eiropas padomes pamat dokumentus, lai patiešām nerunātu tādas lietas, ka viena valsts valoda nozīmē, ka visa izglītība jābūt valsts valoda. Izlasiet. Un pēc tam labprāt par to parunāsim. Jo mediji, es ļoti konkrēts jautājums. Kolēģi, vairāk kārt, tieši no šīs tribīnas, es teicu jums, ka spēcīgie mediji, kas var uzrunāt krieviski runājušos, ir ne tikai tur taisnīguma cilvēktiesība, bet pirmkārt drošības jautājums. Es brīdināju jūs, ka politika, kas ir vērsta uz to, lai izniedētu Latvijā veidotu saturu krievu valodā, ir bīstama Latvijas drošībai un ir tikai Krievijas propagandas intereses. Bet jūs turpināju to politiku. Un tagad mēs redzam rezultātus. Nē, man nav nekādu ilūziju. Latvijā vienalga būtu Putina piekrietē. Bet, ja mēs būtu gudraki, to būtu daudz mazāk. Mēs paši saražojam un vairējam šos cilvēkus ar pašu rokam. Jo, patiešām, kas šobrīd palika vispār mūsu Latvijas informatīvajā telpā? Nu, ko var skatīties cilvēki, kas dod priekšroku informācijas patērienam krievu valodu? Ir LTV 7. Kolēģi, atgadināšu. Ka bija paredzēts, ka arī LTV 7, tie daži raidījumi, kas tur palika krievu valodā, tiks likvidēti ar pagājušā gada 1. septembra. Tikai pateicoties mūsu iniciatīvai, tie raidījumi tika saglabāti ēterē. Mēs platāmies ar to jaunu multimediālu studiju LSM krievu valodā. Bet piedodiet, tā ir organizēta tikai pateicoties tam, ka Briti deva naudu un faktiski piespieda mums to darīt. Tātad mūsu Briti kolēģi saprot, cik svarīgi ir komunikācija ar mazākām tautībām viņu dzimtā valoda. Nu, un mēs tā beidzot piekrietam paņemt šo naudu. Bet bez studijas ir vajadzīgs arī saturs. Jo, Kariņa kungs, jāatzīst, ka jūsu komunikācija ir pilnīgi izgazusies. Kā ne jūs? Ne, jūsu ministri, cilvēki, kam ir ietekme jūsu valdība, nu, viņam nav ne jausmas. Kā var komunicēt ar šiem cilvēkiem? Mēs to zinām. Un mēs jums labprāt palīdzēsim. Mums nevajag, lai jūs mūs slāvētu par kaut kādu mūsu nostāju. Tā jau ne tāpēc, lai jūs mūsu slāvētu. Mēs tiešām tā domājam. Un mēs zinām, kā uzrunāt šos cilvēkus gan satura ziņā, gan arī formu ziņā. Bet kamēr jūs patiešām vilksiet tas sarkanas līnijas, kamēr jūs būsiet gatavs strādāt ar homofobiem, ksenofobiem, populistiem, ar jebko, izņemot tā saucamus krievus, Latvijas drošība tiks apdraudēta. Mēs jums palīdzēsim. Jautājums ir par to, vai jūs esat gatavs pieņemt šo palīdzību. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Paldies par doto vārdu. Tā kā Budraķa kunga patetisks pārmetums par deputāta svinīga solījuma neizpildīšanu tika adresēts tieši man, es arī atbildēšu. Latviešu valodas valsts status nav šķērslis vispārējais izglītības mazākumu tautību programmu iztinošanai mazākumu tautību valodās. Nekur likumos šāds aizliegums nav. Nav šādas nostājas arī satversmē. 1995. gadā Latvija ir parakstījusi Eiropas padomes vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, bet 2005. gadā to ratificēja. Ratifikācijas likumā izdarītas deklarācijas un atrunas neatiecas uz konvencijas 14. panta otras daļas normu, Budriķa kungs, normu par to, ka valsts, citēju, apņemas, ja ir pietiekams pieprasījums nodrošināt savu iespēju robežās, ka personām, kuras pieder pie nacionālajām minoritātēm, ir pienācīgas iespējas apgūt minoritātes valodu vai iegūt izglītību šajā valodā tajā teritorijā, kuru vēsturiski vai lielā skaitā apdzīvo nacionāla minoritāšu personas. Latvija ratificēja konvenciju. Tas nozīmē, ka konvencija nav pretrunā ar Latvijas satversmi. Bērnu mācības mazākumtautību valodas Latvijā nav pretrunā ar satversmi. Tiem kolīcē, kas labsirdīgi vēlas izkaust krievu mācību valodu skolās, lai mazinātu sabiedrības sašķeltības risku, saku, ka Eiropas padomes konvencija tika izstrādāta tieši tādēļ, lai mazinātu šos riskus. Paldies!
Paldies! Vārds izglītības ministrei Anitai Mužniecai.
Labdien, ļoti cienījamās saimas priekšsēdētāji, labdien, cienījamās deputātes, augstu godātie deputāti. Par izglītības un zinātnes ministrijas darbiem ir runāts gana daudz, gan apspriežot šī gada budžetu, gan arī premjerministru kungs ir iezīmējis tos galvenos virzienus, gan arī es pati šķiet pietiekami regulāri arī piedalos, kur iespējams parlamenta komisijas sēdēs informējot deputātus par to, ko darām un ko esam iecerējuši darīt un kādēļ. Bet šodien es tiešām vēlos reflektēt uz iecerēto attiecībā uz valsts valodu izglītībā. Mēs ļoti ilgi esam maldījušies caur valodu un, jāsaka, caur latviešiem tādām raksturīgām naivām cerībām par citautiešu integrēšanas izdošanos. Caur sportu, kultūru paši sev nerast stāstot, ka tās ir jomas, kuras nevajag jaukt ar politiku. Maldījušies ne tāpēc, ka mēs latvieši būtu mazāk gudri, kā citas valstis, es domāju tikai tamdēļ, ka pārāk labticīgi un iespējams nevienmēr pietiekami drosmīgi. Līdz šim esam spējuši rīkoties. Bet notikumi Ukrainā beidzot ir atvēruši acis ne tikai mums, bet arī vecajai Eiropai, arī pasaulē, kas nereti smaidīdam dejojuši valsi ar agresoriem. Ka nekāda draudzīga līdzās pastāvēšana nav un visticamāk arī nebūs iespējama tuvākajā laikā. Un nekāda nav iespējams piekrist Pimenova kunga paustajam, ka pārēj uz mācībām vienīgajā valsts valodā, prot latviešu valodā, tiek pieteikta tīšuprāt tagad, kad Krievija ir demoralizēta. Nē, augstgodājumie deputāti, tas ir viens no daudzajiem līdz šim nepadarītajiem mājasdarbiem, ko neesam iepriekš paveikuši. Un ir pēdējais laiks, ja vien negribam līdzīgas frāzes, kā atsevišķi kaimiņu valsts amatpersonas ir paudušas attiecībā uz Ukrainu. Par to, ka Ukrainai nekad īsti nav bijis savas valodas, ka tā nemaz nav īsti bijusi atsevišķi valsts. Un tas tikai apliecina, ka šādi turpinot sabiedrības, tai skaitā bērnu dalīšanu pēc valodas, mēs vienkārši atļauties turpināt nevaram un trīs vien varam nonākt līdzīgā situācijā, ko es ticu, ka mēs neviens negribam. Taču kā to izdarīt, kā saliedēt caur izglītību, tas ir pamatots jautājums un ir divas pieejas. Par turpināt ceļu caur naidu, caur nicinājumu, caur nerati īstenoto pieju čemodāns stacija dzimtene jau no rītdienas, šādi var, bet šādi varēja darīt 90. Tomēr valsts nekad nedrīkst aizmirst arī savu atbildību par sakām, ko nes iepriekš pieņemtie lēmumi vai vienkārši nepadarītais. Un veicot labojumus pašu neizlēmībai, pirms 30 gadiem mēs nedrīkstam vēl vairāk šobrīd pretnostatīt šeit Latvijā dzīvojošos vienam pret otru. Mēs esam izvēlējušies citu pieju. Pakāpeniski, jā, dodot gada laiku pietiekam sagatavot pedagogus, arī viņu profesionālo un valodas zināšanu kompetences, arī mācību saturu koreģēšanai. Šobrīd ir ļoti labi priekšnosacījumi, lai pāriet uz mācībām valsts valodā, jo divus gadus jau skolēni pirmsskolās visas nodarbības aizved valsts valodā. Jā, tie ir pakāpeniski soļi, sākot ar 1., 7., iespējams arī 4. klašu skolēniem, kas savukārt ļaus pātrināt šo iecerēto 6 gadu periodu uz 3 gadiem. Un vienlaikus es varu apliecināt, ka mēs joprojām saglabāsim iespēju apgūt, uzturēt ģimenes valodu tajās izglītības iestādēs, kurās ir pieteikams kopums bērnu ar citu ģimenes valodu moduļu veidā, bet tā izglītība visiem bērniem Latvijā būs pilnīgi vienāda valsts valodā. Un tikai šādi, manuprāt, mēs varam iegūt sabiedrību, kas dzīvojot Latvijā, runā vienā valsts valodā, mīl un ciena valsti, kurā tā dzīvo. Un šis ir īstais brīdis beigt dalīt bērnus Latvijā pēc tā, kādā valodā tie runā savā ģimenē un pēc tā, kādā izglītības iestādē viņi mācās. Paldies!
Vārds deputātam Ērikam Pucenam.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, ministra prezidenta kungs, kolēģi. Šodien pie mums saimi ir atnākuši ministra kabineta pārstāvi un ziņo, kas ir paveicis gan gada laikā, gan 4 gadu laikā, un katrs slavin sevi kā māk. Varbūt kādam arī nevajadzēja sevi slavināt un teikt, kas ir izdarīts. Es nedaudz gribētu pieskarties lauksaimniecības politikai. Ir noslēdzies plānošana periods, un mēs esam dzirdējuši, cik mēs daudz papildus naudas saņemsim, bet Eiropas Savienības mērogā mēs joprojām būsim lejasgalā. Mums tālu priekšā būs gan Igaunija, gan Lietuva, un joprojām Latvijas tomāts maksās dārgāk nekā Nīderlandes tomāts, jo viņa atbalsts ir daudz lielāks. Nedaudz ministra kungs pieskārās arī pie bioloģiskās lauksaimniecības, kur runāja, cik daudz ir izdarīts un kāda atbalsts tiks saņemt. Jā, atbalsts programmas ir sakārtots, bet šie nosacījumi ir tik sarežģīti, ka daudzkārt nevar nemaz šie bioloģiskie saimnieki šo izpildīt. Es gribu minēt tikai dažus piemērus. Piemēram, bioloģiskā biškopība. Samazinājums uz vienu saimi ir 25%. Pretēji, ko mums grib noteikt Eiropas Savienība. Bioloģiskā lielopu asociācija arī sāk saprast, ka bioloģiskie lielopi Latvijā nav prioritāte. Esmu vairāk kārt gājis uz ministriju un runājis, kad šī nozara Latvijā beigs pastāvēt. Jo mums ir jāievēro stingrie Eiropas Savienības zaļais kurss. Arvien biežāk es saņemu zvans, kad tiek aizslēgtas mazās lauksaimniecības, kur cilvēki nodarbojas ar piena lopkopību un izmaksas, kas ir, lai saimniekot, ir drastiski augušas. Mēģinot rast risinājumus, protams, cilvēki ir pārgājuši uz graudu ražošanu, bet saprotot šogad, ka minerāla cenas ir vairāk kārt kāpušas, tad arī šī nozara, kuri ir pārorientējušies uz graudiem, tiks iznīcināta. Tad beigās mēs nonākam pie tā, kad uzvarētāji un ieguvēji būs lielās saimniecības. Bet, protams, arī šīm saimniecībām ir ļoti liels problēmas, jo viņu biznesa plānos nav bijis tāda izmaksa kāpums. Ir arī labas lietas izdarīts. Arī pēdējā laikā, kas ir tieši atbalsts, kur var pieteikties avansam šim maksājumiem, arī kad avansā var izņemt akcizēto degvielu, tas samērā atvieglos zemniekiem, lai apsētos, bet tas nerisina lielo problēmu. Es aicinu mūsu deputātus daudz vairāk iesaistīties. Pirmās rindās sēž Jānis Cielēns, kurš ir saimnes deputāta grupas vadītājs par lauksaimniecību. Viņš vairāk kādu gadu laikā ir spējis sasaukt divas komisijas sēdes. Varbūt Jāni tev nemaz nevajadzēja vadīt šo grupu. Paldies.
Paldies, godotie kolēģi, mēs esam vienojušies, ka mēs šajā zālē sēžam ar maskām. Es aicinu visus Saeimas deputātus to ievērot. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējami deputāti, visiem patīk runāt par vispārēju konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, bet neviens neskāpēc necitē otru likumu, kas saucās par šo konvenciju, ko pieņem Latvijas Saeima 1995. gada 1. februārī, un sevišķi Silevičs kungam. Es nolasīšu, kurš te gudri runāja. Personas, kas nav Latvijas pilsoņi, bet pastāvīgi un legāli dzīvo Latvijas Republikā, nepieder nacionālajai minoritātei konvencijas izpratnē, atbilstoši attiecīgai Latvijas Republikas deklarācijas sniegtai nacionālās minoritātes definīcijai. Jā, tātad tie pirmkārt nav nekādi minoritāšu pārstāvi. Šeit ir arī teikts, ka trešais pants, ka Latvijas Republika paziņo, ka konvencijas 10. pantu otrā daļa par saistošu varbūt tikai tik tālu, cik tā nav pretruna ar Latvijas Republikas atversmi. Un 4. pantā, un 4. pantā ir teikts, ka 11. panta 3. daļu uzskat par saistošu arī cik tālu nav pretruna ar Latvijas Republikas atversmi. Tātad 3. pants ir par citas valodas izmantošanu saistībā ar varas iestādēm, un 11. runā par valodas vietvārdiem, topogrāfiskiem apzīmējumiem, paziņojumiem un tā tālāk. Jā, tad vajag atsaukties pirmkārt uz šo. Nepilsoņi nav un nepieder nacionālajai minoritātei. Tas ir pieņemts Saeimas likumā. Otrs, ja mēs atsaucamies uz konvenciju, tad es kāpēc ir aizmirst tas pants, kuri teiks, ka valsti nav obligāti jāfinansē izglītība šādos gadījumos. Jā. Valsts to var darīt brīvprātīgi, bet viņai nav pienākums to darīt. Līdz ar to es domāju, ka Latvijas izglītības ministrijai ir jāievieš šī izglītība bērndārzos, kur mācās ļoti daudz nepilsoņu bērnu, latviešu valodā un tikai. Bet Latvijā bija strīdi, ka lūk, ukraiņu bērni iešot krievu skolās, jā, nevis ukraiņu. Tā kā ar to ir jāizbeidz. Un pēdējais, premjerministrs kungs, varbūt, ka jūs varat pateikt dargajam mūsu varam ministram, lai izdod rīkojumu obligāti visās pašvaldībās izkārt Ukrainas karogu. Jo ļoti daudzās tas nav izlīdz. Sevišķi Latgalē.
Paldies, paldies. Paldies. Vārds deputātei Regīnai Ločmilē.
Labdien, cienējamais ministra prezidenta kungs. Liels paldies jums par jūsu šodienas uzrunu. Un īpaši vēlos akcentēt no jūsu uzrunas vārdus, ka demokrātija ir spēks. Jo tieši demokrātija ir tas, kas būs pretstats autokrātijai, jebkuram diktatūras mēģinājumam. Mums ir nepieciešama Latvijā vienota nācija, nevis etniskā, vienota, kura balstīsies uz eiropieskiem un demokrātiskām vērtībām. Tātad vienota eiropeiska un demokrātiska nācija. Tas, kas attiecas uz mūsu pienākumiem, uz parlamenta pienākumiem, kas ir atbildīgs arī par valdības sastāvu, valdības darbu un valdības darbu kvalitāti. Pašlaik ir karš, un tas nozīmē, ka tieši krīzes vadība kļūst par vienīgo vadības iespēju. Bet ir jautājums, vai mēs esam izanalizējuši visas kļūdas, kas mums bija pēdējos divus gadus, kad mēs arī mēģinājām realizēt krīzes vadību pandēmijas laikā. Es vairākas reizes no šīs tribīnas aicināju, kad mēs karojam ar pandēmiju, ar Covid, veidot plašāku koalīciju. Iesaistīt opozīciju darbā cīņā ar Covid. Manuprāt, pašlaik ir tas laiks, kad tas beidzot būtu īstenojams. Ka mums ir jāsadarbojas nevis uz vārdiem, bet reāli. Vēlreiz, opozīcija ir ļoti plašs vēlētāju loks. Opozīcijas rokās ir ļoti plaša informācija par to, ko doma un ko dara mūsu vēlētāji šajās dienās. Nekur citur jūs šo informāciju nevarēsiet dabūt. Tikko šajā tribīnē bija Jaunas konservatīvas partijas pārstāvis, kas vada mūsu valstī izglītības un zinātnes nozari. Es cerēju, ka šis augstais amats sniegs Mužniec kundzei plašākas iespējas pilnveidot gan sevi, gan savas profesionālas iemaņas. Diemžēl šodien, šajās vēsturiskajās dienās, viņa uzkāp uz tribīnes, lai oponētu opozīcijas pārstāvam tikai vienā jautājumā. Manuprāt, tieši šodien, kad no Ukrainas pie mums brauc ģimenes ar bērniem, kuriem ir nepieciešami, gan skolas, gan skolotāji, tieši no izglītības ministres būtu jāizskan vārdi un uztraukums par to, kur mēs dabūsim skolotājus. Jūs neinformējiet mūs par to, cik daudz pašlaik skolotāju trūkst Latvijas skolās, vai ir mainījies šo trūkstošu skolotāju skaits kopš pēdējiem datiem, kad tādu trūkstošu skolotāju bija 1300, no kuriem visvairāk pieprasītākas bija skolotāji tādos priekšmetos, kā datorzinātne, dizains, tehnoloģijas, matemātika un latviešu valoda. Latviešu valoda, latviešu valodas apmācības metodika, video materiāli, kur būtu katram bērnam iespēja iemācīties un apgūt skolas programmu, neapmeklējot skolu. Kur informācija par to, kas notiek, vai ir kāds strateģiskais ilgtermiņa risinājums šai problēmai? Nemaz nerunājot par to, ka ilgstoši gadiem ilgi netiek risinātas problēmas ar, piemēram, bērnu ar autiska spektra traucējumiem izglītošanu. Saskaņā ar pēdējiem datiem Latvijā ir nepieciešama pašlaik vismaz 130 aba terapijas un Denveras metodas speciālisti, lai nodrošinātu agrīnas intervences pakalpojumus bērniem ar autiska spektra traucējumu. Nē, tas paliek visai skadra.
Paldies, laiks ir debatēm beidzies.
Es varētu apvienot?
Jā, ir iespēja apvienot debatu laikus.
Es apvienošu. Aiz manis uzstāsies zemkopības ministrs. Kariņa kungs, vēlos pievērst jūsu uzmanību. Kopā ar bēgļiem no Ukrainas, viņi nāk pie mums arī citi bēgļi. Tie ir šo ukraiņu pilsoņu un ukraiņu iedzīvotāju dzīvnieki. Pašlaik ir tāda situācija, ka patversmēs Latvijai ir vairāki desmiti dzīvnieki, kuru saimnieki arī atrodas šeit, jo evakuācijas vilcieni un busi neved dzīvniekus. Bet zemkopības ministrija PVD ir pieņemusi mainījusi noteikumus, kuri nosaka šiem dzīvniekiem karantīnu 71 dienu. Bet likums mums neļauj finansēt šo dzīvnieku patversmēs, jo normatīvi nosaka, ka finansē pašvaldības, kurās teritorijas dzīvnieki ir izķerti. Šie dzīvnieki nav izķerti, un šī ir problēma, kuru, manuprāt, bija jārisina tie pašai zemkopības ministrijai, kuru ministrs ir no Nacionālas apvienības. Viņi saka, jā, trākums sergas draudi pa dzīvniekiem, kuriem ir starptautiskas pases, bet, nu, ja tāda ir, tad lūdzu risiniet, kur 71 dienu patversmes varētu paņemt naudu tam visam. Tas ir tāds, varbūt, zemāka ranga jautājums, bet tas ir ļoti reāls jautājums, kuri ir jārisina. Un pēdējais, ko es vēlējos teikt, tā ir ļoti laba frāze. Draugi būs labi. Bet es domāju, būs labi tad, kad mēs tiešām būsim draugi. Ne tikai šeit visi sēdošie, bet arī jebkurš cilvēks visā valstī, mūsu Latvijā. Paldies!
Paldies, vārds zemkopības ministram Kasparam Gerhardam otro reizi.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, augsts godātais ministrs prezidenta kungs, cienītie deputāti, kolēģi. Kā jau es teicu savā uzstāšanās reizē, mēs esam veikuši milzīgu konsultīvo darbu ar nevalstiskajām organizācijām, valsts iestādēm, veidojot mūsu valsts kopējās lauksaimniecības politikas strateģisko plānu. Un es esmu tiešām gandarīts, ka šajās daudzajās darba grupās, gan reģionālajās, gan tematiskajās, ir piedalījušies ar saimnes deputāti, Pucēna kungs tur ir bijis, Cielēna kungs, arī saimnes tautsaimniecības komisijas vadītāji ir piemēram pievērsuši lielu uzmanību procesiem, kādi notiek lauksaimniecībā, kādi tiek sagatavot piedāvājumi, gan Nemīro kungs, gan Feldmaņa kungs, un patiešām es esmu gandarīts, ka saimnes deputāti ir bijuši tik aktīvi un ņēmuši to dalību. Es tikai gribētu varbūt pasvītrot dažas lietas, ko tad ir pirmajā uzstāšanas reizē varbūt detalizēti neteicu, bet, kā jūs minēju, naudas laukiem ir nācis būtiski klāt vairāk. Par 44% palielinās tiešmaksājumu, kopējais finansējums palielinās par 27,6%. Tas ir trešais lielākais palielinājums starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Trešais lielākais. Lielāks nekā mūsu kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā. Un to mēs esam nodrošinājuši ļoti nopietnā smagā darbā, kur kopā ir strādājuši gan zemkopības ministri, ārlietu ministri, ministrs prezidents ir aktīvi iestājies par šiem jautājumiem, un to mums izdevies panākt. Tā kā viens ir absolūti droši, ka tiešmaksājumi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir pilnīgi vienādi, bet finansējuma pieaugums mums pat lielāks. Un mēs tam ļoti labi redzam, ka Latvijas zemnieki ir konkurētspējīgi Baltijā. To pierāda tas, ka vairāk nekā trešā daļa Latvijas piena tiek eksportēts uz kaimiņu valstīm Lietuvu, Igauniju, un mēs spējam veiksmīgi konkurēt. Mēs esam ieviesuši tādas pilnīgi jaunas lietas, kas agrāk nebija. Tieši, lai nodrošinātu atbalstu mazajiem vidējiem, lai nodrošinātu godīgu šo atbalstu. Ir nodrošināt pieņemts lēmumus par maksājumu griestiem, pārdošais maksājums. Atbalsts mazajiem lauksaimniekiem. Ir speciāli iezīmēts finansējums atbalstam mazo vidēju uzņēmumu investīcijām. Tie ir darbi, ko mēs esam izdarījuši, lai nodrošinātu, lai šis atbalsts būtu godīgāks. Ja mēs skatāmies par pieminētajām bitēm, nu, tur ir 2 miljoni vairāk nekā iepriekš, tā kā tā informācija pilnīgi pārbaudām. Jā, man palielināt, nē, nu, kā jūs atzīvāt, sākumu redzīmēt, 48% ties jautājumi, kas saistīts ar klimatu vidu, un bioloģiskā lauksaimniecība ir absolūta prioritāte. Atsaucoties uz deputātu Sločmēles minēto, es domāju, ka mēs visi ļoti labi apzināmies, un droši vien daudz no jums arī ir sakojuši, kas bija noticis savu laiku Latvijā, par šīm trakumsērgas iespaidu un iespējamajām problēmām. Un, protams, pārtiks veterinārais dienas jau no pirmās dienas ir vērsts uzmanību uz šīm problēmām, jo, diemžēl, Ukrainā trakumsērga ir pietiekami izplatīta. Mums ir jānodrošina visu, lai Latvijas iedzīvotāju veselību netiktu apdraudēta. Un tāpēc arī ir absolūti pieejama informācija pārtiks veterinārajā dienestā. Ir skaidrs šie noteikumi, ir skaidrs rīcības, noteikts karantīns. Un diskutējot ar patversmēm, ir skaidrs, ka arī viņas arī izprat par to izturās. Ir atsevišķi gadījumi, un, protams, tiem gan pārtiks veterinārais dienas, gan zemkopības ministrija pievērsīs uzmanību. Kas ir tas, kas viņiem traucē izpildīt Latvijā pastāvošos normatīvos aktus? Paldies!
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam, otro reizi.
Cienījami kolēģi, godātais Kirsteina kungs, man ir liels prieks, ka jūs izlasiet šo līkumu, bet man ir žēl, ka jūs neizlasiet to līdz galam. Jūs nenocitējat nākamo pantu, kas saka, ka tādas pašas tiesības, ko paredz konvencija, tiek attiecināts arī uz nepilsoņiem, ja likums nenosaka pretējo. Un attiecība uz nepilsoņiem, kas tam ir sakars par apspriežamiem jautājumiem? Vai jūs zināt, cik daudz ir nepilsoņu bērnu dārza vecuma bērnu vidu? Vai tur sasniedz vismaz 1%, cik es zinu, ne, zem 1%. Cik daudz nepilsoņu ir skolas vecuma bērnu vidu? lai tur pāris procenti vismaz būs, kāds tam ir sakars. Nu, jūs, diemžēl, jūs jaucat visu viena kaudze, paldies. Un izmantojot šo iespēju, es vēl gribētu uzsvert, ka es daudz dzirdēju šodien par to vienoto saturu viena valoda. Nu, ir viena valsts, kas to veiksmīgi panāca, tā ir mūsdienu Krievija. Viņam patiešām ir vienotais saturs, absolūti viens un tas pats, visas mēdējas un tikai viena valoda. Vai tas ir tas modelis, uz ko mēs aicinām? Demokrātai ir daudzveidība, ir dažādība. Ne tikai attiecība uz viedokļiem, bet arī attiecība uz valodu. Jo Latvija ir tāda valsts, kur vēsturiski runē ļoti daudzas valodas, es būdams Daugavpilsēts, to ļoti labi zinu. Un vai patiešām mēs gribam to vienveidību? Satura vienveidību, ideju vienveidību, valodu vienveidību. Kā tas sakrit ar Eiropas Savienības pamatdomu, vienotai dažādība. Un, protams, ļoti stingri jācinās pret pārkapumiem šajā ziņā, jo varda brīvība ir savi ierobežojumi. Un es tagad ļoti daudz redzu soc tīklos aicināšanu uz karu, kara slavēšanu. Un es neredzu, lai kāds pret to cīnītos. Robežam jābūt, bet arī brīvībai jābūt. Un dažādībai jābūt, jo savādāk nekādas vienotības nebūs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Ministra prezidenta kungs, dāmas un kungi, es vispirms gribēju pateikt paldies tev, Krišāna Kariņa, kad tu nerunāji šodien par paveikto pagājušu gadu, jo tad būtu man jākāp kaut kas jākritizē, tas ir vienkārši, bet pilnīgi neliederīgi. Tu runāji, es atļaušos uz tu runāji pēc būtības par to, kas šobrīd ir svarīgs kopš 24. februāra. Un es tur varētu arī pastrīdēties ar tevīm par dažām lietām attiecībā uz to, kā jārisina enerģētikas krīze, bet ne tagad un ne šodien šeit. Vektorā mēs esam vienā. Un tāpēc arī aicinu mūs visus, kā saka, šodienas tās kritiskās debatas kaut kur, viņas ir norunātas jau daudz stundu garumā, kad drusku nolikt malā un patiesi padomāt, ko mēs darām tālāk un kā mēs varam palīdzēt Ukrainai ne ārpus tā, kā mēs jau palīdzam. Mēs esam politisks nams, mēs pieņemam politiskus lēmumus. Es nerunāju par katru sabiedrības cilvēku iesaisti. Tā ir milzīga šodien, par to nav strīdi. Es nerunāju par valdības iesaisti, arī sūtot ieročus un savādāk. Viss ir pareizi. Bet vismaz divi runātāji šodien, varbūt vairāk, es atvainojos, es nevis saskaitīju, bet divus runātājus es dzirdēju, pieminam, aicinam rīkoties līdzīgi, kā to izdara Igaunija un Lietuva, proti pieņemt Saeimas paziņojumu aicinājumu, ANO noteikti gaisa zonas liegumu virs Ukrainas. Es saprotu, ka tas ir simbolisks savā ziņā aicinājums ANO, reāli to var realizēt NATO. Bet ja mēs šodien pajautātu, varētu pajautāt šeit zālē Ukrainas prezidenta Zeļenskim, ko no šī nama kā politisku lēmumu viņš gaidītu, es domāju, tas ir tas, ko viņš gaidītu. Es pateikšu vēl vairāk no savas personiskās puses, no personisko viedokļu. Es negribu aicināt to kā es vai kā opozīcija. Es ļoti ceru, ka mēs varam pēc šīs sēdes starp frakcijām un neatkarīgiem vienkārši vienoties, teiks ir gatavs, viņš ir gatavs jau Igaunijā, viņš ir faktiski tāds pats pieņems Lietuvā, mums tur nav regresionālas atšķirības jāveic. Es vienkārši aicinātu, ka mēs varētu vienoties un pieņemt. Ko es ir pateikt, drusku vairāk no savas puses. Es aicināšu ANO, bet domās es būšu par NATO, jo tie, kas to var izdarīt, mēs esam kā NATO dalībvalsts iekšā tajā, kas to var izdarīt. NATO, protams, ir aizsardzības alianses. Mēs visu zinām. Mēs zinām visus teorētiskos, praktiskos argumentus un tā tālāk. Bet atcerēsimies, ka NATO tika veidots nevis kā vienkārši aizsardzības alianses, bet kā alianses, kas nodrošinās drošību un mieru Eiropas kontinentā. Ne tikai Eiropas kontinentā, pasaulē, bet primāri Eiropas kontinentā pēc otrā pasaules kara. Ja mēs šodien noskatāmies uz genocīdu Eiropas vidusī, mums paliek sarežģīti ar morāliem un pat racionāliem argumentiem. Nedod Dievs līdzīgā situācijā prasīt citādu attieksmi. Ja, es saprotu, tas bijušais diplomāts, ka tas nav vienkārši. Bet dažreiz daudz sarežģītāk ir nepieņemt būtisku lēmumu. Tie argumenti, kas šodien tiek lietoti, ka pēc nav tieši iestājis Ukrainā, vienu dienu var lietot tikt arī mūsu gadījumā. Un mūsu pienākums, es nesaku, es saprotu Franciju, Vāciju, es neizteikšos. Ja? Mēs esam tie, kuriem tas būtu vislabāk jāsaprot. Mēs kādreiz pamatam rietumiem, ka viņi mūs nesaprata, varbūt mums paveicās, ka viņi mūs nesaprata, būtu viņi mūs sapratuši. Un sapratuši Putina nodomus, pareizāk sakot. Varbūt mēs nebūtu šodien NATO. Mūsu atbildība, vismaz politiski iestāties, par Ukrainu šodien ir lielāka kā jebkuram citam. Baltijai, Polijai, Somijai, visiem tiem, kas zināja, kas mums ir blakā. Visi tie, kas to bija piedzīvojuši. Es aicinu, to mēs neizdarīsim droši šodien, bet es aicinu kaut vai sasaukt ārkārtas saimes sēdi un pieņemt pilnīgi identisku paziņojumu, kā tu izdarījusi Lietuva un Igaunija. Paldies!
Jā, paldies par atbalstu, Šmita kungs. Es gribu informēt arī kolēģus, ka ārlietu komisija šobrīd šādu paziņojumu gatavo. Ir jau, saprotu, melnraksts zināmā gatavības stadijā. Un pulkstens trijos ārlietu komisija plāno sēdi, lai pieņemtu šo paziņojumu un virzītu šodien uz saimas sēdi. Godātie kolēģi, mums šodien šis paziņojums arī ir jāpieņem, mēs to izdarīsim. Un vēl pavisam maza piebilde. Kolēģi, es saprotu, ka mēs dzīvojam emocionāli nospriegotā laikā. Tomēr oficiālajā saziņā šeit komunikācijā saimas sēdēs aicina lietot vispār pieņemto jūsu formu. Sevišķi attiecībā pret ministru prezidentu un arī citam pret citu. Turpināsim darbu vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, ļoti cienītā saimes priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Tiešām paldies par šo informāciju, Murnietis kundze, ko jūs tikko pateicāt, jo tas demonstrē to, ka Baltija arī šajā aspektā paliek vienota. Un es lūdzu šo vārdu šodien šeit šajās debatēs galvenokārt, ja viens no iemesliem bija tiešām šis te Baltijas vienotības aspekts. Un es nerunāšu, ir ļoti, ļoti grūti runāt pēc Didža Šmita, viņš teica, viņš ir bijušais diplomāts, es gribu teikt, viņš ir diplomāts joprojām, augsta līmeņa diplomāts, jo tās lietas, par kurām viņš runāja, tas tiešām demonstrē manā skatījumā ļoti valstisku un ļoti atbildīgu pieeju visiem tiem sarežģītajiem procesiem, kam mēs šobrīd ejam cauri. Un par dažiem no šiem te procesiem. Tiešām es arī varu apliecināt, ka ļoti, ļoti grūti runājot par Ukrainu, ļoti grūti un apgrūtinoši, jo projām ir runāt ar to valstu cilvēkiem, kuru robežas nav tiešās robežas ar Eiropu, ar Krieviju. Un viņu izpratne par to, kas notiek pasaulē, tikai šobrīd pamazām veidojās un tikai pamazām atverās acis. Un tiešām mēs baltieši esam tie, kuru pienākums šobrīd ir šīs te acis atvērt. Ar visiem iespējamiem līdzekļiem atvērt, ar dažādiem paziņojumiem, ar dažādām varbūt priekšlaicīgām akcijām un tā tālāk, priekšlaicīgām konservatīvo politiķu skatījumā. Bet tas ir mūsu pienākums pret Eiropu un pret pasauli šobrīd. Atvainojiet, ka es lietoju tik skaļus vārdus. Bet ja mēs runājam par mums pašiem, tad tās lietas, par kurām šodien runāja Kariņa kungs, gan par pretgaisa aizsardzības sistēmu kopīgi visām Baltijas valstīm. Es gribu teikt, un Leiņa kungs apliecinās, Baltijas asamblejā vismaz šī sasaukuma, saimes sasaukuma laikā mēs nepārtraukt esam runājuši par nepieciešamību. Ja mēs paši to nevaram finansiāli pacelt, tad kopā ar mūsu sabiedrotajiem no NATO, ka mums bija jāiet ar šādu iniciatīvu un mums to vajadzēja darīt neatkarīgi no tā, kas šobrīd ir noticis pasaulē. Ja mēs runājam par tiem jautājumiem, par kuriem šodien runāja Reinis Znotiņkungs, par enerģētisko neatkarību, šie jautājumi arī visu laiku ir bijuši Baltijas asamblejas darba kārtībā ar uzdevumiem Baltijas ministru padomei un Baltijas valstu valdībām, ka mums daudz intensīvāk ir jādomā par to, kā izmantot šos te atjaunojamos energoresursus, gan būvējot kopīgos vēja parkus, gan domājot par kopīgo ūdeņražu programmu, tieši tāpat kā to dara Benelux valstīs. Gan arī varbūt domājot par to, kā šo te atjaunošanās un noturības instrumentu pavērst tajā virzienā, kas mums tieši šobrīd ir visvairāk nepieciešams. Un tās ir tās lietas, kuras es kā Latvijas delegācijas Baltijas asamblējā vadītājs vēlētos uzsvērt un aicināt ministru prezidentu un valdību pie šiem jautājumiem strādāt neatkarīgi no tā, kas notiek šobrīd, neatkarīgi no tā, kāda ir reālā situācija attiecībā uz Ukrainu. Bet es lūdzu vārdu arī tāpēc, ka šobrīd klāt ir izglītības zinātnes ministri. Un viņi runāja par valodas jautājumiem, bet manā skatījumā ir vēl vismaz pāris jautājumi, kas ir ļoti nozīmīgi mums pašiem iekšpolitiski un kas saistās ar izglītības sektoru. Un tās ir divu veidu diskriminācijas, ar kurām mums ir iespējami ātri jātiek galā. Un viena no šīm diskriminācijām ir saistīta ar pedagogu atalgojumu, un ministri kundze ļoti labi zina, par ko es runāju, par pirmskolas pedagogu atalgojumu. Bet, ja mēs vakar Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisijā skatot, tādā pirmajā skatījumā izglītības attīstības pamatnostādņu līdz 23. Gadam tos kontrolas skaitļus, redzam, ka joprojām ir plānots, kā pirmskolas pedagogu atalgojums attiecībā pret tādas pašas kvalifikācijas cilvēku sabiedriskajā sektorā sastādītu tikai 72%. Tai pašā laikā pamatizglītībā šis procents ir 109 un starpība ir par 1/3 daļu. Atvainojiet, tas nav pieņemami. Un, tas ir, un arī mēs zinām par šo te algas palielinājumu no 1. septembra, par tiem plānotiem 970 eiro, bet tas arī to problēmu nerisinās. Un es lūdzu šai problēmai pievērst īpašu uzmanību. Es lūdzu apvienot manas laikus.
Debašu laiku apvienoti.
Jā. Un otra diskriminācija, par kuru es gribēju runāt, šī diskriminācija arī parādījās vakardien Ašerādena kunga vadītajā izglītības kultūras zinātnes komisijas sēdē, kad mēs skatījām jautājumu par to, cik lielā mērā izglītības tem priekšmetos ir pieejama Latvijas vidusskolās. Un kuros reģionos tātad var pilnā spektrā, tātad visos šajos mācību priekšmetos nodrošināt šādu izglītību, un kur iezīmējās tikai tie vāji dzeltenie aplīši, ja, kas ir ministrijas kartē. Tas nozīmē, ka maksimums divas vai trīs izglītības priekšmetus var mācīt atbilstošajās vidusskolās. Un tad parādījās tas, ka ar valsts pilsētām un nosacīti lielākām pilsētām, tur daudz maz viss ir kārtībā, tur viss ir šajos te zaļajos aplīšos, kur tiek nodrošināts pietiekami liels šo te tehnisko un dabas zinātņu priekšmetu kopums. Tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies Latvijas perifēriju, gar robežu, gar visām robežām, starp citu, ja, tad tur viss ir izteikti dzeltens, izņemot atsevišķas vietas. Un tas nozīmē, ka diskriminācija ir attiecībā pret to, kur bērns ir piedzimis. Ja viņam ir gadījies piedzimt Latvijas pierobežā, tad ir skaidrs, ka viņš izglītību, tādu izglītību, kurā viņš varēs turpināt mācības dabas zinātņu priekšmetos vai inženierzinātnēs. Ja tikai vecāki speciāli nepiefinansēs, ja tikai vecāki neieguldīs šajā te bērnā kaut kādas papildus līdzekļus, viņš ir diskriminēts jau no dzimšanas, jau praktiski jau no pirmiem skolas soļiem. Un tā ir lieta, es šodien vēl ar Ašerādenu kungu, mēs starpbrīdī pārnājam to jautājumu, tur ir vajadzīga valsts strateģiska pieeja. ZZS frakcija par vienu mazu sektoriņu, par alūksni, ir aizsūtījusi pieprasījumu. Bet tas ir tikai fragments visā šajā te problēma lokā. Un tāpēc tiešām ministra prezidenta kungs un ministras kundze, tas ir jautājums par mūsu nākotni. Kā mēs ataudzējam savu personālu, kā mēs ataudzējam savus cilvēkus. Lūdzu, strādājam šajā virzienā intensīvāk. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Labdien visi klātsošie, labdien arī visi, kuri klausās mūsu tiešraidē. Vispirms es noteikti vēlētos pateikt lielu paldies visiem deputātiem, gan arī ministrijas pārstāvjiem, kuri ir iesaistījušies šobrīd par Ukrainu un atbalsta visos iespējamos beidos. Un, protams, arī vēl joprojām ļoti liels paldies iedzīvotājiem, kuri nesautīgi mēģina palīdzēt kā vien var Ukrainas iedzīvotājiem, gan uzņemot viņus, gan arī sūtot preces vai savādāk palīdz. Bet Es vēlējos šobrīd varbūt uzlikt šo uzsvaru par to, vai tiešām draugi šobrīd viss ir labi. Ir jomas, kurās ir paveikts daudz kas labs, bet ir jomas, kurās, protams, ir jāuzlabo. Bet šobrīd, protams, mums ir šī nākamā problēma, kur ir saistīta ar Ukrainu, un cerams, ka tā atrisināsies veiksmīgi, bet nevajadzētu aizmirst arī par tām problēmām, kuras bijušas ir iepriekšējos gados, un arī noteikti izdarīt secinājumus par to, vai varēja to veikt labāk, ja nu gadījumā tas būtu nepieciešams darīt vēlreiz. Un šobrīd es tomēr vēlētos likt uzsvaru, ko opozīcijas deputāti jau darīja ilgstoši šos gadus par šiem uzņēmējiem, kuri ir cietuši šajā pandēmijas laikā. Un šobrīd mēs redzam arī turismas un izmitināšanas nozare būs tās, kuras arī šogad cietīs. Krievu turismu, protams, nebūs, mēs to visi saprotam. Ēdināšanas nozare, kur ir panīkusi, tāpat arī visi sporta klubi, skaistumkopšana. Un bieži es komisijas sēdēs tieši, ka tie ir gan finanšu ministrijas pārstāvji, gan arī veselības ministrijas pārstāvji mēģina uzdot šos jautājumus par atbalsta mehānismiem, kā vai kā mazinās šīs epidemioloģiskās prasības, tad bieži šīs atbildes opozīcijas deputātiem, teiksim, tā nav tās, ko mēs varētu sagaidīt, un arī mūsu deputātus nesasniedz tā informācija, kas iespējams ir pieejama koalīcijas deputātiem. Un šeit tā sadarbība arī mazliet tā pārtrūkst, ja mēs vēlētos visi kopīgi iet un darboties, tad arī kopīgi mums vajadzētu dalīties ar tām to informāciju. Bet skumīgākais, protams, šobrīd mēs arī izejot kaut vai Vecrīgā redzam, kā ir panīkušie uzņēmumi, un mums šobrīd būtu jāsniedz šī informācija, kā viņiem būtu nepieciešams palīdzēt un kādi tie būtu mehānismi. Protams, esam snieguši par šo pievienotās vērtības nodokļu atbalstu un arī koalīcijas partijas ir gājušas ar šo informāciju. Iespējams, tas bija tikai PR's bija, bet uzskatu, ka joprojām ir jādāvuma atbalsta mehānismi un par to pašu skaistumkopšanas nozari. Kādi būs tie mehānismi, lai viņus mēs motivētu iziet no šīs ēnu ekonomikas un viņi labprāt vēlētos visu čekus? Kā katrs mēs varam palīdzēt, lai tiešām mēs vēlētos maksāt nodokļus un atbalstīt valsti, jo tās problēmas mums ir ļoti daudz, kur nepieciešams finansējums. Kaut vai par piemēru var ņemt šodien sanāksmi, kur mēs runājam par šīm retajām slimībām, kur tika piešķirts papildus finansējums tieši cistiskai fibrozei, un šis finansējums pietiek tikai 20 pacientiem, bet kopumā ir 50 pacienti. Un tad mēs varam uzdot jautājumu, ar kādiem mehānismiem mēs valstī panāksim, lai mūsu ekonomika attīstās, mums būtu lielāki nodokļu ieņēmumi, un kā, piemēram, palīdzēt šiem atlikušajiem 30 pacientiem, kur šobrīd, diemžēl, medicīnas darbiniekiem ir jāšķiro, kuriem pienāksies zāles, kuriem nē. Tādēļ tiešām aicinu visus kolēģus sadarboties un darboties kopā un attīstīt mūsu Latviju. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Ministru prezidenta kungs, vai jums būtu kas piebilstams vai skaidrojams?
Paldies, kolēģi. Es tikai pavisam īsi paldies par debatēm. Paldies gan pozīcijas deputātiem un opozīcijas deputātiem. Esam grūtā posmā. Bet mēs tam tiksim cauri. Mēs turpināsim kopā sniegt atbalstu Ukrainai. Mēs pārkārtosim savu ekonomiku, lai mēs nebūsim vairs no Krievijas atkarīgi. Un mēs turpināsim stiprināt sevi militāri, protams, kopā ar mūsu NATO sabiedrotēm. Būdami vienoti, tas ir mūsu spēks. Lai mums pietiek spēks saglabāt šo vienotību, un arī turpināt atbalstīt Ukrainu un pastāvēt pa tām vērtībām, par ko arī viņi burtiski stāv un krīt, par brīvību, par demokrātiju un par likumvaru. Paldies.
Paldies ministru prezidentam. Novēlam premjerministram un visai valdībai sekmīgu darbu, stiprinot Latviju visās jomās. Īpaši paldies šodien ministru prezidentam, izglītības ministrei un zemkopības ministram, kuri palika līdz debašu beigām, iesaistījās un komentēja un skaidroja deputātiem valdības darbu. Tātad ministra prezidenta ziņojumu esam izskatījuši. Godātie kolēģi, ir saņemti priekšlikumi par izmaiņām Saeimas sēdze darba kārtībā. Deputāti Krišjānis Feldmans, Sandis Riekstiņš, Jānis Cielēns, Ainārs Bašķis un citi lūdzu sēdzes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputātes Ievas Akurāteres iecelšanu ārlietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Krišjānis Feldmans, Sandis Riekstiņš, Jānis Cielēns, Ainārs Bašķis, Jānis Butāns un citi lūdzu sēdzes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputātes Ievas Akurāteres iecelšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Vienu mirkli. Tātad turpinām Saeimas sēdes darba kārtības izskatīšanu, lēmuma projektu izskatīšana, lēmuma projekts par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisku organizāciju ISIL Daesh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve. Mums nav pieteicies viens no ziņotājiem par šo lēmuma projektu. Deputāti arī nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL Daesh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2022. Gada 18. Martam. Vai deputāti vēlas ziņot? Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otrajam lasījumam līdz 2022. Gada 18. Martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā otrajam lasījumam līdz 2022. Gada 18. Martam. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā otrajam lasījumam līdz 2022. Gada 18. Martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk lēmumu projekts par personas atzīšanu par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku izskatīšanu. Lēmuma projekts par Lilijas Līmanis atzīšanu par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieci Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Ļoti cienījumās Saeimas priekšsēdētāji, ļoti cienījumās deputātes, godātie deputāti. Simboliski, ka šodien Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienā izskatām lēmumu atzīt par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieci Liliju Limani.
Lilija Limana ar iesniegumu lūdzot novērtēt viņas ieguldījumu pretošanās kustībā Saeimā vērsās 2021. gada 23. novembrī. Atbilstoši saviem noteikumiem šo iesniegumu izskatīja Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija. Deputātiem bija iespēja iepazīties ar Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu kopijām par Limanas kundzes darbību. Speciāli no Nacionālā arhīva uz Saeimas arhīvu tika deponēta bijušās Latvijas PSR VDK krimināla lieta par Lilijas Limanas darbību un deputāti, kur vēlējās, varēja ar to iepazīties. Okupācijas režīms Lilija Limana notiesāja 1972. gada 14. janvārī, balstoties uz Latvijas PSR krimināla kodeksa 69. pantu par aģitāciju un propagandu nolūkā musināt uz nacionālo naidu un nesaticību. Jāpiezīmē, ka okupācijas apstākļos režīms izmantoja šo panta definējumu, lai vērstos pret režīmu pretiniekiem, un musināšanu uz nacionālo naidu un nesaticību tika arī ideoloģiski interpretēta. Ko atklāja Limanas kundzes iesniegumā vēstītais un Latvijas PSR krimināla lietā uzzinātais? Lilija Limana 1971. gadā, mācoties Maltas vidusskolas 11. klasē, neatbalstot padomu okupācijas varas veikto pārkrievošanu un latviešu valodas izkaušanu, sacerējas krējlapas, kuras kopā ar klases biedriem izplatīja Rīgā, Rēzeknē, Preiļos, Maltā, Fēmeņos un izsūtīja vairākām skolām un augstskolām Latvijā. Proklamācijas saturis bija vērsts pret pārkrievošanu, okupācijas režīmu iedibināto kārtību, aicināja stiprināt latviešu valodu un kultūru, iestājās par latviešu tautas brīvību. Šā gada 9. martā, lai nodrošinātu individuālo taisnīgumu konkrētajā gadījumā, Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija balsoja par lēmumu projektu atzīt Liliju Limani par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieci. 9 deputātiem balsojot par un 2 nebalsojot, komisija atbalstīja lēmumu projektu un nolēma to virzīt lēmumu pieņemšanai Saeimā. Izpildot likuma par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusu mērķi novērtēt to cilvēku nopelnus, kuri darbodamies Nacionālās pretošanās kustībā, piedalījās bruņotā cīņā vai citiem līdzekļiem cīnījās par 1918. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas atjaunošanu un ziedoja sevi, lai aizstāvēt tautu pret okupācijas režīmu īstenotā vardarbību un genocīdu, komisijas vārdā aicina Saeimas deputātus atbalstīt lēmumu atzīt Liliju Limani par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieci.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Lilijas Limanes atzīšanu par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieci. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Vjačeslava Dombrovska, Edgara Tavara, Ulda Auguļa, Didža Šmita, Viktora Valāņa un citu iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par akcijas nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Ļoti cienījamies saimnes priekšsētāji, Gudatie Kuledī, es jums atgadināšu, pēc būtības likumprojekts piedāvā samazināt akcizes nodoklī par 15 centiem par 1 litru pie nosacījuma, ka pasaules cenas, naftas pasaules cenas ir augstākas par 100 dolāriem par 1 barelu. Tas dotu pie šā nosacījuma izpildīšanas, tas dotu cenas samazinājuma degvielas uzpildes stācijas par 18 centiem. Un par to diskusijas par lielam jau ir bijušas pagājušas nedēļa. Es jums atgadināšu, pie kā šis valtāts, šis priekšums tika noraidīts. Ar tādiem argumentiem, ka viens koalīcijas deputāts ir paziņojis, ka šis priekšlikums ir tīrais populisms. Un vēl vēlāk finanšu ministrs Reirs paziņojis, ka tas jānoraidā, jo jāizrada solidaritāte ar Ukrainas tautu, atsakoties no šā nodokļa samazināšanas. Vēl gan interesanti pie tā, ka jāatzīmē, ka akcizes nodokļa degvielai jau samazināja Polija, atsim redzot šādi uzradot savu savu necieņu vai nesolidarizēšanos ar Ukraiņu tautu. Pirms dažām dienām Lietuvas valdība paziņoja par to, ka viņi izvērtē akcizes nodokļa samazināšanu par 13 centiem par vienu litru. Un vēl interesanti, ka es kolēģi vakardien Latvijas radio uzdeva jautājumu ekonomikas ministrijai par to, kādi ir viņu plāni attiecību uz degvielas cenām. Un ekonomikas ministrija atbildēja, ka viņi izvērtē divus variantus, divus ceļus. Un kolēģi tikai nevajag smieties, bet viens no tiem ceļiem ir samazināt akcizes nodokļu degvielai. Nu labi. Par populismu, kolēģi. Es atgādināšu klātesošiem, kā bija, tā teikt, pie citas preces, pie energoresursu cenu, kas bija izvēršas diezgan līdzīgs stāsts. Tātad pie energoresursu cenas kāpuma vēl septembra mēnesī gan es personīgi vairāki opozīcijas deputāti piedāvāja samazināt pievienotas vērtības nodokli. Tam koalīcija tas neguva atbalstu ar argumentiem, ka lūk, tā darīt nekad nedrīkst, tas to arī nosauc par populizmu, jo koalīcijas viedokļā vajadzēja mērķēt uz atbalstus. Jo viens no plaši pieminētiem argumentam bija, ka lūk, tā darīt nedrīkst, jo tā taču iegūst cilvēki, kuriem ir privātmāju īpašnieki ar baseiniem. Nu, tad ko izdarīja valdība un koalīcija? Tā nogaidīja līdz janvarim un tad piedāvāja savu risinājumu, kurš tas izradies, ka tas mērķēts atbalsts ir iemests 50 eiro per bērnu un vēl citi maksājumi, tas izradies, ka tas ir divas, trīs reizes dārgāks valsts budžetam nekā tas piedāvājums piemērot samazināt PVN likmi. Un tā interesanti sanāk, ka šodien privātmāju īpašniekiem elektrības rēķini ir zemāki, nekā tie ir bijuši vispār pirms energoresursu cenu kāpuma un tā tālāk. Tad, nu, šāds, acīm redzot, ir bijis tāds mērķēt, ļoti mērķēts atbalsts, kolēģi. Es jūs apsveicu, tas bija ļoti mērķēt. Mēs kopumā varam paskatīties uz pēdējo 4 gadu laika izturētiem, cik aizņemta nauda 7-8 miljārdi eiro. Nu, kādi tur pabalsti tikai nav bijuši? Nozirem tā, ka būvniecībai, kuras vispār nekādi nav cietuši no Covid-a. Visadi pabalsti. 500 eiro, 200 eiro un tā tālāk. Nu, lūk, ja te ir bijuši tādi populisma čempioni, tad, nu, ir diezgan skaidrs, kas tie ir bijuši. Un, otrs jautājums, kolēģi no koalīcijas, a ko jūs tad piedāvāsiet? Ja šis ir noraidīts. Tātad samazināt akcizes nodokļi, tās esmu populisms un necieņa Ukraiņu tautu. Es laikam varu uzminēt, ka paies vēl daži mēneši, un jūs droši vien piedāvāsiet arī izmaksāt 50-100 eiro par katru bērnu, ģimenam ar mašīnam, bez mašīnam. Un esmu gatavs sadarēt, ka jūs izdomās kaut ko tādu, ka izradīsies, ka cilvēki ar dargākām mašīnām, ar Porsche un Jeepiem maksās mazāk par degvielas litru nekā iepriekš. Nu, tādā sajūta ne iepriekšēs pieredzes. Gaidīsim jūsu risinājumus. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par akcijas nodokli, nodošanu budžetam finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 37 atturas 3 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktoru Balaiņu, Raimonda Bergmaņa, Janīnas Jelinskas, Jāņa Dūplava, Armanda Grauzes un citu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par atbilstības novērtēšanu nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Uldis Augulis.
Augsti godātā saeimas priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, šo likuma projektu mēs sagatavojām, lai vismaz uz gadu mēs atceltu šo termiņu, kad vasaras dīzeļdegvielā ir nepieciešams noteikt šo pieaugumu, kas sadārdzinātu degvielu no 1. aprīļa dīzeļdegvielu vēl par 10 līdz 12 centiem litrā. Ja mēs neatbalstam akcijas nodokļa pārskatīšanu vai kādu citu veidu nodokļu pārskatīšanu attiecībā uz degvielu, tad šis nu gan būtu tas, kas mums neko sliktu nenodarītu, ja mēs par vienu gadu šo obligāto pieaugumu atceltu, tādā veidā neļaujot sadārdzināt vasaras dīzeļdegvielas cenu, kas dotu kaut mazliet, bet tomēr atspaidu gan lauksaimniekiem, gan pasažieru pārvadātājiem, gan ceļu būvniekiem, gan citiem iesaistītajiem nozarēs, kas veic pārvadājumus, kas tiešām izmanto pietiekoši daudz dīzeļdegvielu, lai mēs nesadārdzinātu vēl tās lietas, ko mēs tiešām varam arī nesadārdzināt. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par atbilstības novērtēšanu un nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 32 pret 33 atturas 8 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Kaspara Ģirģena, Ērika Pucana, Ramonas Petrāvičas, Māra Mažvilo, Karinas Sprūdes iesniegto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Ēriks Pucans.
Labdien, cienījamie kolēģi! Kā jau mēs redzējām pirms kādu mirkļu, Saeima nespēja atbalstīt nevienu no opozīcijas priekšlikumiem, lai samazinātu šo straujo pārtikas cenu kāpumu. Mēs neredzam, ka mēs vēl spējam samazināt gan degvielas pieaugumu, mēs nespējam samazināt ne elektrības pieaugumu. Tad pilnīgi skaidrs, ka cilvēki par savu naudu spēs nopirkt mazāk. Cilvēku algas tik strauji nekāps, lai šos iepirkumu maisus varētu piepildīt. Un daudzas Eiropas valsts to jau ir izdarījuši. Un ne tikai uz pandēmijas laiku, to ir izdarījis Vācija, to ir izdarījis Francija, to ir izdarījis Grieķija, Malta, Rumānija. Un nevar saprast, vai tur tie ekonomisti ir savādāk nekā Latvijā. Jo mums šeit Saeimā tie pašplasudinātie ekonomisti, nezinu, vai tur viņi kļūdās vai šeit? Tur viņi kļūdās. Nu jā, paldies, Feldmenkungs, no jaunās konservatīvās partijas. Bet mēs varam paskatīties, ko mēs Saeimā esam izdarījuši, lai sabiedrība varbūt redz. Mēs spējam palielināt deputāta algas, mēs spējam palielināt ministra algas, mēs spējam prezidentam algas palielināt, un mēs spējam arī ebreju kopienai 40 miljonus uzdāvināt. To mēs spējam. Paldies jums, Saeima. Es aicinu atbalstīt un nodot šo likumprojektu budžeta un finanšu komisijai, jo vairāk kārt arī ir tikus savākt šie paraksti, kur iedzīvotāji vēlas. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu. Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 30 pret 41 atturas 0 likumprojekts komisijām nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi valsts fondēto pensiju likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas prezidija iesniegto likuma projektu par likumu par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam, atzīšanu par spēku zaudējušu, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Sanda Riekstiņa, Krišjāna Feldmana, Ulda Budriķa, Jāņa Cielēna, Jāņa Butāna iesniegto likuma projektu grozījumu sporta likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Sandis Riekstiņš.
Auguli nestreso, nestreso auguli. Uldi būs labi. Sveicināti kolēģi, es īsumā pateikšu, par ko šis likumprojekts un aicināšu ir atbalstīt. Šī likumprojekta mērķis ir noteikti aizlieguma Latvijas komandām, sportistiem, sporta darbiniekiem piedalīties sporta sacensībās, kas norisinās Krievijas federācijā vai Baltkrievijas republikā, kā arī noteikti aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas čempionātu un pārvaldīto starptautisko līgu sporta sacensību organizēšanu Latvijā. Tāpat likumprojekts paredz noteikti prasību, ka par Latvijas Nacionālās sporta padomes locekli un atzītās federācijas izpildu institūcijas vadītāji nedrīkst būt persona, kur ir ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks, vai persona ir bijusi PSRS, Latvijas PSR valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks. Šobrīd, kolēģi, mums tepat Ukraiņi ar savām asinīm ir devuši lielisku iespēju sakārtot pašiem savu valsti, izdarīt to, kam nav pieticis drosmes jau gadus 30. Es arī, kā sporta apakškomisijas vadītājs, šobrīd aicinu visas sporta organizācijas, un es to darīju atkārtoti, jo es to jau esmu aicinājis viņus darīt, bet pagaidām nekas nenotiek. Es aicinu tomēr izvērtēt katram savu sporta organizāciju, apskatīties, kas ir valdēs, kas ir vadībās, kas ir ģenerāls sekretāri, tur mūdž ar čekas aģentiem un 9. maija svinētājiem. Vēl vairāk. Mēs iedosim, protams, iespēju arī likuma veidā, kā jūs prasījāt, bet šis ir tas gadījums, kad nevajadzētu gaidīt no augšas rīkojumu, bet rīkoties pašiem. Pretējā gadījumā es pielikšu visus savus pūles, lai jūs nodokļu maksātāju naudu nesaņemtu. Aicinu atbalstīt kolēģi.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Atim Leiņam.
Deputāti, es aicinu ārlietu komisijas deputātus steigšus aiziet uz ārlietu komisijas telpām attiecībā par līdzīgu ANO rezolūcijas pieņemšanu paziņojumu vēlāk. Paldies.
Paldies, pārtraukums. Es atvainojos vēl vārds Inesai Vojkai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Iveta Benhena Bēkene, Raimonds Bergmanis, Aldis Blumbergs, Mārtiņš Bondars, Andrejs Judins, Nikolais Kabānovs, Artus Skaimiņš, Aleksandrs Kirštēns, Ivans Klementjevs, Rihards Kols, Armands Krauze, Janīna Kursīte, Linda Medne, Juris Pulce, Ingūna Rībana, Dats Rukšāna Šķepšīnska, Karīna Sprūda, Ļubava Švecava, Edgars Tavars, Edmunds Tērumnieks, Vīta Anda Tāraude, Viktors Valainis. Ļoti labi, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 15.30.